Dragi ascultători, sunt Dragoș Stroian și vă spun bine v-am regăsit în cadrul programului După amiezii. Și-a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte. Așa conchidea cu mii de ani în urmă Marele Moise referatul cu privire la zilele creației. Puțin mai încolo de el, Marele David, prorocul, prin Psalmul 103, Psalmul creației, așa cum este el recunoscut, ne descoperea grandoarea naturii și spunea concluziv, după călătoria sa în versuri, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Natura a avut mereu să ofere ceva minunat omului, iar omul, la rândul lui, a explorat-o, a povestit-o, a personificat-o, a cântat-o, a pictat-o, a fotografiat-o, a filmat-o cu dorința de a-și imortaliza în și pentru sine darul oferit. Și ceea ce oferă natura omului, dar și răspunsul omului către natură, putem să le numim doar declarații reciproce de dragoste. O astfel de declarație au început să o facă acum 15 ani niște băieți din Brașov și Câmpina, Dan Dinu și Cosmin Dumitrache, atunci când s-au decis să o exploreze și să o filmeze în cea mai adâncă puritate a ei. Iar privind ceea ce le-a ieșit, dar și efectul pe care l-a creat în inimile multor români, pot să-i numesc și pe ei psalmiști. Acest nou psalm al creației ieșit din mâinile lor este documentarul România sălbatică, de care sunt sigur că ați auzit. A fost premiat la Festivalul Internațional de Film Transilvania în anul 2021 cu premiul publicului pentru cel mai popular film românesc. Iar astăzi avem onoarea să-l avem invitat în studiourile Radio Renașterea pe cel mai temerar om pe care l-am cunoscut până acum și pe cel mai motivat, unul dintre autorii acestui documentar, Cosmin Dumitrache. Cosmin, te salut, bine ai venit în studiourile Radio Renașterea și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
Te salut și eu, Dragoș, și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Cum a început povestea România sălbatică pentru tine? Am văzut pe YouTube cum a început pentru Dan Dinu, dar pentru tine cum a început?
Da, practic în perioada facultății umblam destul de mult pe munte și aveam și jobul de cameraman în acea perioadă. Filmam mai mult la evenimente private, tot felul de joburi mai mici și cumva am vrut să împac pasiunea asta pentru munte și pasiunea pentru video în ceva comun. Și atunci mi-am luat camera și efectiv mergeam pe munte și filmam traseele, filmam natura. Și explorând așa din ce în ce mai mult, mi s-a trezit așa un indiciu, să zic, mi-a venit în minte o idee, mă, dar ce faină natură avem noi și uite cât de puține lucruri știm despre ea. Și atunci am tot căutat proiecte de filme documentare, de materiale realizate despre natura din România, fiind pasionat odată și de filmele documentare pe care le vedeam de la BBC, de la National Geographic Discovery, și așa am descoperit proiectul fotografic România sălbatică pe care colegul meu Dan îl începuse. I-am trimis un mail, i-am zis, uite, mie îmi place să merg pe munte, sunt pasionat de drumeții, de natură, filmez și ce tare ar fi dacă am încercat să facem un documentar despre natura României.
Și te gândeai vreodată ce amploare va lua acest proiect?
Atunci, îți dai seama, habar n-aveam, adică nu ne gândeam că o să ajungă la stadiul ăsta, pentru că n-aveam nici experiență la momentul respectiv, dar aveam multă pasiune și dăruire și vroiam să explorăm, să descoperim cât mai multe și să vedem cât mai multe din natura României.
De unde pasiunea asta pentru foto-video și pentru natură?
Pasiunea pentru filmare a venit de la tatăl meu, care lucra oarecum în domeniul conex și la un moment dat, printr-un prieten de-al lui, care avea o cameră video la vânzare, s-a uitat așa la mine la o dată, la când se au întâlnit ei odată, s-a uitat la mine și a zis, nu vrei să te apuci de filmări? Și am zis, na, hai că mă apuc, aveam 17 ani, eram adolescent, na, era ceva nou și m-a prins cumva microbul, știi, a început să-mi placă. Și am început, cum am spus, cu partea asta de evenimente, partea comercială, să zic, și după aia, mergând pe munte, descoperind și natura, am încercat să le îmbin.
Ok, și mergând acum spre documentarul nostru, spre România sălbatică, ai întâmpinat foarte multe dificultăți în filmarea proiectului. De unde ai găsit mereu rezerve să o iei de la capăt?
Pentru mine acest proiect a fost în primul rând un mod de a-mi descoperi țara, de a vedea cât de multe locuri frumoase și unice avem în România. Am fost aproape în toate parcurile naționale și naturale și efectiv cu fiecare zonă nouă pe care o descopeream, cu atât pasiunea creștea și dorința de a merge și a descoperi și vedea altceva era din ce în ce mai mare. Deci cumva pot să zic că toată determinarea și motivația a fost, s-a bazat pe această pasiune constantă de a, bine, cumva ne-am și propus atunci când ne-am întâlnit să arătăm și oamenilor, de fapt ăsta a fost și obiectivul proiectului România Sălbatică și filmului. Hai să facem un film documentar de amploare, să încercăm să-l realizăm cât mai bine și să arătăm românilor în primul rând ce țară faină și frumoasă avem, pentru că la momentul respectiv, cum spuneam, nu erau aproape deloc materiale de acest gen. N-a fost ușor pentru că n-aveam nici experiență în domeniul producției de filme documentare, dar pur și simplu cu multă practică am început să evoluăm, ne-am dezvoltat și am început să învățăm din ce în ce mai mult și să ne perfecționăm, aș putea spune. De atunci am intrat și cumva în domeniul protecției naturii, am lucrat cu autorități, cu ONG-uri care aveau proiecte în direcția asta și cumva am început să realizăm între timp filme de scurtmetraj, documentare mai mici și ne-am format mâna, aș putea spune. Iar când ne-am decis că ăsta e momentul să facem filmul cel mare România Sălbatică, ne-am axat pe asta și ne-am concentrat foarte mult să dăm totul și să iasă la nivelul la care ești.
Cum au receptat autoritățile inițiativa voastră?
A fost foarte ok din partea noastră să colaborăm cu administrațiile parcurilor, pentru că, cum spuneam, am filmat în majoritatea parcurilor naționale și naturale. Aici a fost și un ajutor pentru că Dan deja avea contacte și legături cu ele. El, practic, a mers, înainte să mă întâlnesc eu cu el, a mers în toate parcurile și le-a fotografiat, deci avea proiectul foto. Și cumva, pe baza proiectului foto, am creat și noi scheletul filmului. Am luat de la fiecare parc și zonă ce era mai emblematic și am vrut să-l expunem și în film. Interesant e că după ce am mers și am filmat foarte mult, ne-am dat seama că filmul nostru avea foarte multe peisaje faine, răsărituri, apusuri, munți, delta, tot, dar animalele erau așa, doar pe undeva pe aici, apărea când prindeam o capră neagră, hai, poate un urs la distanță, niște păsări, adică aveam, n-aveam subiectele, n-aveam personajele, n-aveam actorii și ne-am dat seama de asta ulterior și asta spuneam că după ce am căpătat mai multă experiență, 3 ani de zile ne-am axat să capturăm aceste imagini și secvențe cu speciile de animale.
Și cum trebuie să colaborezi, cum trebuie să te comporți cu natura pentru a-ți oferi spectacolul acesta cu animalele, mă refer mai mult?
Păi, în primul rând, trebuie să-ți conservi foarte bine răbdarea. Trebuie să-ți o educi, practic. Pentru că vedem la televizor toate aceste documentare de afară cu secvențe super spectaculoase, cu lei, cu tigri, cu elefanți, cu tot felul de animale și cumva poate oamenii au percepția că și la noi te duci în pădure și mergi și te întâlnești cu ursul, te întâlnești cu lupul, cu râsul, sunt toate la tot pasul. Ei bine, nu e așa, pentru acele secvențe se stă luni de zile în teren ca să prinzi acele momente care sunt rare și care se întâmplă în sensul că nu sunt programate, asta e cumva.
Nu țurează nimeni bine ai venit, nu?
Da, nu ai certitudinea că mă duc și sigur o să văd asta.
Cum spuneai, România Sălbatică a implicat ani de muncă, sute de călătorii și mii de experiențe. Dintre toate cele din urmă, care experiență te-a marcat cel mai profund?
Da, e greu de răspuns. E greu să aleg un anume moment sau anume...
Hai să o luăm așa, fizic și apoi sufletește.
M-au marcat în special întâlnirile acestea cu animalele și momentele acestea unice pe care le-am trăit în natură. Au fost de asemenea foarte multe momente, de exemplu mi-aduc aminte de un răsărit pe vârful vânătarea lui Buteanu în Făgăraș, în care ne trezeam la 4 și ceva dimineața ca să putem să urcăm pe vârf și să fim acolo la răsărit. Apoi în jurul nostru era mare de nori, norii curgeau așa ca într-o cascadă, soarele răsărea peste ei și un moment unic. Adică și peisagistic am avut multe momente faine. Dar cumva trăirile cele mai intense le-am avut atunci când am stat zile, săptămâni la rând în încercarea de a prinde, de a surprinde comportamentul animalelor. Pentru că atunci când stai într-un loc sau într-o zonă cât mai mult timp, te integrezi cumva, ai impresia că faci parte din ce în ce mai mult din acea zonă și deja pe zi ce trece știi cam ce se întâmplă, știi că înainte să răsară soarele se aud niște păsări, apoi se aud altele, cumva percepi ritmul naturii, iar apoi când personajele principale se și arată, e cu totul special. Dar aici la fel, au fost momente în care stăteai cu orele și nu se întâmpla mare lucru, și efectiv în 10 minute, un sfert de oră, venea altă, de exemplu, venea alt mascul, se luau la ceartă, se băteau, începea acțiunea, era o nebunie totală și se întâmpla tot atât de rapid și atât de fascinant, era că după ce se încheia, efectiv dădeam play la cameră să văd și eu exact, să realizez ce s-a întâmplat acolo, pentru că încercând să fiu și concentrat să filmez, nu puteam să percep foarte bine și live ce s-a întâmplat.
Și dintre toate zonele României unde ai filmat, care ți-a rămas în suflet cel mai mult?
Păi aș putea spune că zona montană îmi place foarte mult, aici la fel, fiecare munte în parte are particularitatea lui. Făgărașul îmi place mult pentru că este coloana vertebrală a Carpaților, la noi au vârfurile cele mai înalte și sunt și spectaculoși din punct de vedere al masivității lor. Dar la fel, îmi place foarte mult și Piatra Craiului, cea mai faină creastă de calcar din România, cu zone mai tehnice, mai dificile un pic. Deci asta spun că e foarte greu de să-mi fac un preferat. La fel, Delta Dunării este o zonă absolut superbă din punct de vedere al biodiversității și al speciilor de păsări pe care le poți vedea acolo. E complicat, cum spuneam, să am o zonă preferată. Îmi place fiecare zonă din punct de vedere al specificului ei și a ceea ce găsești acolo.
Ok, și ce impact are omul asupra naturii? Unde ar trebui să contribuie omul și unde ar trebui să se oprească omul?
Era o vorbă că noi nu trebuie să-i facem la nimic la natură, trebuie doar să o lăsăm în pace, că ea își duce cursul singură. Cumva asta am și vrut noi, să atragem atenția pe lângă, pe de o parte să arătăm frumusețile naturale ale României și pe de altă parte să atragem un semn de conștientizare și de responsabilitate față de ele, că sunt importante, le avem, omul este parte din natură, nu putem, așa ne-am născut și așa am fost lăsați să fim parte din natură și nu putem să preluăm noi controlul total asupra naturii, pentru că la un moment dat natura ne pedepsește și vedem din ce în ce mai des asta în ultimii ani. Cred că trebuie să găsim un echilibru cumva. La fel, nu poți să spui că trăim totuși și de pe urma naturii, adică beneficiem de resursele naturale, dar cred că trebuie găsit un echilibru și cumva balanța să nu atârne mai greu într-o parte sau în alta.
Uite, sublinia documentarul la sfârșit că trebuie să înmulțim, de exemplu, ariile protejate.
Da, cumva n-am vrut să ducem documentarul într-o tentă de activism. Dar am vrut să dăm niște mesaje subtile că este important să avem aceste zone protejate și strict protejate, pentru că acolo biodiversitatea este unică, iar lanțul este foarte fragil. Dacă intervii și rupi o verigă, se creează o reacție și atunci lucrurile nu mai merg cum ar fi, cum sunt lăsate de la Dumnezeu.
Și povestea România sălbatică continuă. Cum arată acum la 4 ani de la lansare povestea voastră și povestea noastră a românilor? Ce viitor are?
Povestea România sălbatică continuă cu un nou proiect axat în special pe Delta Dunării. Practic lucrăm acolo la un film documentar pentru că ne-am dat seama că este o zonă unică, nu numai la nivel național, cât și mondial, am putea spune. Este considerată ca și Amazonul Europei și, dacă nu mă înșel, a 5-a zonă ca biodiversitate din lume, din punct de vedere al speciilor, al speciilor de atât animale cât și vegetale. Și atunci, cumva, noi începusem un mic proiectel înainte despre Delta, un fel de mini-documentar, dar l-am integrat în România sălbatică și acum, cu toată experiența acumulată, am spus că merită și Delta un film al ei, pe care sperăm să-l facem la nivelul României sălbatice.
Un al doilea premiu Latif, nu?
Să vedem, da, sperăm să ne întoarcem clar la Cluj cu el, pentru că aici publicul este fantastic, festivalul la fel foarte fain și chiar ne-am simțit foarte bine și ne-a plăcut mult să fim prezenți aici la TIF cu un film nou, aș putea spune, față de
arealul
cinematografic. Da, cinematografic al festivalului.
Și ce alte proiecte formidabile au mai ieșit din mâinile tale, ale voastre? Am văzut ceva cu parcurile americane, cu Zanzibarul. Ce proiecte mai e în calcul în viitor, pe lângă acesta cu Delta Dunării?
Da, am reușit să ieșim și peste granițele țării și să realizăm ceva filme documentare pe afară. Prin ambasada Statelor Unite ale Americii în România am putut merge în 12 parcuri naționale de la ei și am realizat un film documentar acolo. Cumva ăsta a fost un pas premergător finalizării României sălbatice. Acest proiect a fost în 2017, printr-un parteneriat cu ambasada și cu un ONG. Și acolo, ăsta, de fapt, filmul cu parcurile americane a fost primul nostru film de lung metraj, de durată mare, care cumva ne-a dat impuls să continuăm România sălbatică și să îl ducem la nivelul de cinema.
Americanii cum au primit inițiativa voastră? Sau au fost la fel ca românii?
Țin minte că am avut destul de multe bătăi de cap acolo cu tot felul de autorizații, cu legislația, pentru că acolo este mult mai strictă decât la noi, în ariile protejate. A trebuit să luăm o grămadă de permise, să specificăm exact zonele, orele în care filmam și tot acest lucru. Ei fiind, de altfel, foarte obișnuiți cu multe echipe de filmare, cu o industrie mult mai dezvoltată în zona asta. Noi, prin acest film, am vrut tocmai să vedem cum își manageriază și cum își administrează ei zonele protejate și ce putem să învățăm noi de acolo și să aducem înapoi și cumva să transmitem mai departe entităților implicate în gestionarea ariilor protejate de la noi.
Și așa, o întrebare ex-carieră, cum arată acum viața ta după povestea asta?
Păi viața mea s-a aglomerat foarte mult. Glumesc. Viața mea a devenit și mai abundent, aș putea spune, și interesantă din punct de vedere atât al împlinirii profesionale și al carierei, cât și a faptului că încerc să înțeleg cumva acum altfel natura față de cum o percepeam atunci la început, doar din punct de vedere al explorării și a, să zic așa, individualismului, că vreau să merg să văd anumite zone neapărat și încerc din ce în ce mai mult să transmit și să arăt cât mai multor oameni zone faine, locuri faine, să transmit acest spirit de activități ecoturistice, de sustenabilitate și de responsabilitate asupra naturii.
Familia ți-a înțeles pasiunea, te susține în continuare și cum se împacă cu toate plecările tale în toate locurile?
Da, am avut noroc aici. Familia m-a susținut încă de la început și cumva, mai ales cu soția mea, asta ne-a și legat foarte mult natura și mersul pe munte. Ne place amândurora să explorăm foarte mult natura și mai ales partea montană, să facem drumeții, să mergem cu cortul. Și cumva Clara a ajutat asta, altfel dacă ai pe cineva care nu poate să te înțeleagă în pasiunea ta și în ceea ce face, clar că ți-ar fi mult mai greu să poți să duci la capăt un astfel de proiect.
Și acum, la sfârșit, vreau să-mi lași două mesaje. În primul rând, ce mesaj ai pentru tinerii lipsiți de motivație, așa, de la un om care mereu și mereu și-a găsit-o?
Mesajul ar fi să încerce să-și găsească o pasiune și să-și dezvolte acea pasiune în job și apoi să devină un fel de stil de viață. Cel puțin ăsta a fost parcursul meu. Totul a plecat de la pasiunea pentru natură și filmare și am dezvoltat aceste două pasiuni în stilul meu de viață și, sincer, nu m-aș vedea acum făcând altceva. Și sunt convins că orice persoană din lumea asta are mai multe pasiuni. E important să-și o găsească pe cea de care se simt cel mai mult atrași. Și cu siguranță atunci de acolo poate să se dezvolte în anumite direcții. Atâta timp cât ai pasiune și îți place să faci ceva, cu siguranță vei găsi întotdeauna motivația să faci acest lucru, că altfel n-ar mai fi pasiune. Deci cumva ăsta cred că ar fi sfatul pentru tineri. Într-adevăr, trăim vremuri mult mai ample din punct de vedere social și cu din ce în ce mai multe informații și tehnologie, dar cu siguranță fiecare poate să-și găsească o nișă sau un drum, chiar dacă la început e mic, pe care să meargă și să găsească oameni care să rezoneze cu ideea lui, cu pasiunea lui, să-l aprecieze și de acolo mai departe.
Cred că problema principală e căutarea aprecierii imediate fără munca din spate. Ești de acord sau?
Da, cumva, fiind totul mult mai facil și mai la îndemână, atunci, da, ai impresia că, adică, nu numai tinerii, toată lumea vrea ca totul se întâmple din ce în ce mai rapid, instant, dacă poți să apeși pe un buton să faci ceva, vezi, asta e problema, și tehnologia te și ajută.
Și vine de la un cameraman.
Da, tehnologia te și ajută, dar te și încurcă, pentru că nu-ți mai dezvoltă spiritul ăsta de a încerca, de a te strădui și de a da totul ca să-ți iasă ceva. Dacă ai ceva automatizat, atunci e mai simplu. Dar cred că cu atât mai mult te vei simți mai motivat și mai împlinit că ai realizat ceva, știind că te-ai chinuit, că a trebuit să înduri anumite lucruri, că n-a fost ușor. Cele mai mari realizări în lumea asta s-au făcut cu muncă, chin și eșecuri, că altfel n-ai fi putut să le faci. Deci cred că ăsta e răspunsul. Chiar am avut un reportaj cu o țesătoare dintr-un sat și chiar ăsta era cumva contextul legat de ce m-ai întrebat. Uh-huh. Că ea, muncind săptămâni și câteva luni ca să scoată o ie făcută manual și țesută faină, normal că cele pe care le vezi mecanizate și pe care le găsești în comerț, poate că pentru unii arată într-un fel, dar sunt total diferite. Ceea ce iese din mâna doamnei e unic. Așa poți să faci o serie întreagă care să arate toate la fel.
Și la final, mai mult ca un mesaj care să-i pună pe gânduri pe radioascultătorii noștri și pe mine, ce ne spune Dumnezeu prin și despre natură și ce spune la rândul ei natura despre Dumnezeu?
Păi toată natura asta ne-a fost lăsată de Dumnezeu, nouă oamenilor să ne bucurăm de ea și să trăim împreună cu ea, pentru că, așa cum spuneam, facem parte din natură și noi nu putem trăi fără natura pe care ne-a lăsat Dumnezeu, dar ea ar putea să trăiască foarte bine și fără noi. Și atunci asta cred că ne spune, că trebuie să avem grijă de ea pentru că ne-a dat-o și să nu ne batem joc, să ținem echilibrul ăla constant. Pentru că dacă nu-l ținem, cum spuneam, vedem că ne transmite mesaje prin intermediul naturii, tot felul de anomalii climatice, de dezastre și de lucruri de acest fel. Deci cumva ne dă semnalul că natura, uite, este mult mai puternică decât noi și că trebuie să o respectăm și protejăm. Poate chiar e un semnal, de fapt o conexiune între Dumnezeu și natură, faptul că respectăm natura, respectăm și pe Dumnezeu și ne gândim și avem grijă de viața noastră și de viața planetei.
Cosmin, a fost o plăcere pentru mine să te întâlnesc, să te aud. Îți urez mult succes în toate proiectele tale de viitor. Sper să ne mai auzim și cu celelalte proiecte aici, pe frecvențele noastre.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și cu drag oricând cu noi proiecte.
Dragii mei, Cosmin vă așteaptă și în această seară pentru a face cunoștință cu el sau pentru a vă revedea la Cinema Arta, începând cu ora 18, și acolo va continua povestea România sălbatică. Sunteți așteptați. Sunt Dragoș Stroian și vă spun toate cele bune.